Dit is vir my nogal wonderlik om saam met u hier in Nederland te wees. Verskeie persone het met my kom praat en gesê ek moet 'n bietjie stadiger, bietjie langsamer. En ek sal probeer. In Suid-Afrika is ek gewoond om redelik vinnig te praat. Maar ek sal my bes probeer saam met u. As u nie mooi verstaan nie, dan dink ek u moet net bid vir die gawe waarvan die Bybel praat om tale te verstaan. Ek glo dit sal ook help. Nederland is 'n pragtige land. Ons het op verskillende plekke het ons waar ons gery het. Was het vir my so mooi, die water, strome, amper in, soos ons in Afrikaans sal sê, die kanale, en die huise, so langsaan, met die stoep, so by die water, en daar staan ook 'n stoel of twee, en 'n bankie, dit lyk eintlik baie lekker, en pragtige huise, pragtig heel mooi, Suid-Afrika is baie anders, in Suid-Afrika is daar nie baie water nie, soos hier by julle, en het is prachtig om so al die water te sien, en dan denk een mens, dit sal ook wonderlik wees, as die Here ook hierdie land so met die water van sy gees kan benat, is dit nie. Nou my thema vanmiddag is, kom Heilige Geest, vul dit land met die weerlikheid. En ek gaan 'n bietjie praat dan in hierdie middag met u oor wat is nodig dat God ook hierdie land sal besoek deur sy gees. Ek glo dit wat ons reeds hier sien met soveel jong mense wat die Here soek is alreeds 'n oplewing van God. Maar ag, liewe vriende, ek glo dat die Here dit wat hier gebeur, nog baie kan uitbou, om nie net Nederland te verander nie, maar ook groot dele van Europa en die wêreld. Jy weet, daar was herlewings in die geskiedenis, waar die Here die mense wat daaruit voortgekom het, dit wat daar gebeur het, gebruik het, reg oor die wêreld. Ek was al baie keer in Frankryk, liewe vriende, en nie te ver van hier nie. En as 'n mens in Frankryk kom, dan is dit ontsaglik hartseer om die doodsheid te sien. En daar kan 'n mens nie eens met mense oor die Here praat, vry uit op straat nie. Dis teen die wet. En dis eintlik baie, baie hartseer. Ek glo dat hier in hierdie deel van die wêreld, in Europa, is hier so 'n grootse doodsheid. Maar so was dit maar altyd voor herlewing. Dis hoekom God herlewing stuur. Nou, ek kan met my saam lees uit 2 Konings hoofstuk 2. Ek gaan enkele verse saam lees. En die boodskap van vanmiddag gaan oor wat is nodig dat God herlewing stuur. Twee Konings hoofstuk 2 vanaf vers 1. Ons gaan saam lees van vers 1 tot by vers 12. En toe die Here Elia in een storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan, en Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was, na Elisa uit, en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof gaan wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir Elisa, Elisa, bly toch hier, want die Here stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jericho aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe aan en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir Elisa, bly toch hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op een afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel, en rol dit op, en slaan op die water, en dit het na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer, wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het een harde saak begeer. As jy my sien, wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens een wa van vuur, met perde van vuur, wat skuiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeer, daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan, en hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. En die profete seuns wat in Jericho was, het dit op een afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. Ons lees tot sover uit die Here se kosbare woord. Nou, liewe vriende, die tyd waarin hierdie dinge afspeel, hierdie gebeure, was 'n baie moeilike tyd in Israëlse geskiedenis. Dit was 'n tyd toe Israël ver weg van God af was. Dit was sekerlik 'n laagtepunt in Israëlse geestelike geskiedenis. En toe het die Here 'n man gevind met die naam van Elia. As ons maar vandag sulke manne en sulke vroue kan vind, as God sulke manne en vroue kan vind, soos Elia en soos Elisa. God het hierdie manne gebruik, om die volk weer na hom terug te bring. En in daardie tyd, liewe vriende, het die Here groot en wonderdade gedoen, En die enigste wat hiermee vergelyk kan word, is die tyd van Jesus self, toe hy op aarde was. As die mense bietjie verder lees in 2 Konings, hoofstuk 4, ag, een mens kan maar net, as een mens so deur 2 Konings lees van die begin af, en jy sien al die wonderdade wat God deur Elisa gedoen het, dan besef een mens, hy was 'n wonderlike man van God. Hy was 'n man van God gestuur. En as een mens deur hierdie hoofstuk 4 lees, liewe vriende, en jy lees dit aandagtig deur, dan vind jy 10 maal word daar na Elisa verwys as man van God. Het u dit al gelees? 10 maal in 1 hoofstuk. Ons vind sy naam maar weinig in daardie hoofstuk. Daar word nie na hom verwys as Elisa nie. Daar word na hom verwys as die man van God. Sal het nie wonderlik wees, as mense ook na ons kan verwys, eerder by die naam, man of vrou van God. Hier in ons midde, almal weet dit en is bewus daarvan, daardie is 'n man van God. Dis wat ons nodig het. En behalwe die 10 maal wat ons 'n verwysing vind na man van God, is daar nog 'n 11de keer, en dan word daar verwys na 'n heilige man van God. En dit is die man wat God gebruik het om Israel om te keer. Dit sal nooit anders wees nie. God soek tot vandag 'n man en 'n vrou, 'n jong man, deur die kerkgeskiedenis, ek is baie lief vir die kerkgeskiedenis, deur die kerkgeskiedenis was dit jong manne, jongens, en jong meisies, wat die Here meestal gebruik het, om herlewing te stuur. Maar dit was mense vol van die gees van God. Vervul met die Heilige Gees. Nou, een mens kan jouself afvra, hoe het dit dan gebeur, dat Elisa so 'n man van God geword het? As ons by Elisa wil leer, as ons graag dit wat ons in Elias, in Elisa se lewe sien, ook in ons eie lewe wil ervaar, dan moet ons vra, hoe het dit gebeur met hom? Dat het ook so kan wees met ons. Nou, Elisa verskyn op die toneel in 1 Konings hoofstuk 19. Jy kan ook maar saam met my soontoe blaai. 1 Konings hoofstuk 19, is net so 'n paar hoofstukke vroeër, dan waar ons gelees het. Elia was op die berg, Horeb, en daar was hy in God se teenwoordigheid. En toe Elia van die berg afkom, het die Here hom gestuur na Elisa. En hier lees ons, hoe dat Elia kom na Elisa toe. Nou, liewe vriende, in die Bybel, reg deur die Ou Testament, is daar pragtige tipes van die Nuwe Testament, en van dit wat in Christus gebeur het. In die Grieks is dit typos. Tipes. Het julle die woord tipes? Julle verstaan precies? En hierdie is 'n pragtige type. Elia is 'n type van Jesus. Elia is een van die duidelijkste types van Jezus in die hele Oud Testament. En soos ons in hierdie middag praat, sal u sien, hoekom ek so sê. En Elia kom by Elisa. Kom ons lees dit. Ons is daar by vers 19. 1 Konings 19 vers 19. Elia het toe daarvandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref, terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verby gegaan, en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat, en achter Elia aangeloop en gesê, laat ek toch my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe achter hom om, en neem die paar osse, en slag dit. En met die osse se trekgoed, het hy hulle vleis gekook, en aan die mense gegee, en hulle het dit geëet. Daar is baie wat aan die brand is vir die Here, en dis reg. Maar ons moet vol wees van Christus. Liewe vriende, ons kan die woord en baie dogmatiek ken en ons harte koud en dood. Elisa was 'n boer. En Elisa het die osse geslag. En hy die ploeg gevat, en die byl, julle ken 'n byl, en 'n ploeg, oud ploeg, en hy die ploeg opgekap, en hy het vuur gemaak, en hy die beeste geslag, en op die vuur gekook, en vir die mense gegee om te eet. Wat beteken dit? Jy weet, Elisa was klaar met die ou lewe. Dit was 'n simbool, 'n kragtige simbool. Elisa het nie beplan om ooit weer te boer nie. Wat ek maar net daarby bedoel, as ons nou die tipe deurtrek, wanneer die Here Jesus by my kom, en hy vir my sê, gee my jou lewe, soos Elia by Elisa kom, en Elisa sê, en jy sê, ja, Jesus, ek gaan u volg. Dan moet jy breek met die ou lewe. Net soos Elisa. Daar moet nie 'n plan wees om weer terug te gaan na die ou lewe. Jy moet daar die goddelose DVD's, wat noem julle dit? Opbreek. Dit moet radikaal wees. Ken julle die woord radikaal? Party mense maak 'n oorgawe. Hulle neem Jesus aan, maar na 5 jaar weet nog niemand daarvan. Hoe kan dit? Dis toch nie, dit kan nie, dis onmoontlik. Kom ek vertel julle 'n verhaal van Suidwes-Afrika. Dit is nou deesdae Namibië. Nou, my geliefde broer Etienne was predikant daar in Namibië, maar ek is hom een voor, want ek het groot geword in Namibië. Ek het baie jare daar gebly, ek was al my skoolloopbaan in Namibië, en ons praat nog van Suidwes-Afrika. Want dit is hoe dit daardie tyd genoem is. En eendag, luister ek op die radio, nou julle weet, Suidwes-Afrika het woestyne. Daar is die Kalahari woestyn, daar is die Namib woestyn. Ek was in daardie woestyn en dan kyk ek so rondom my en al wat ek sien so op die horison, so ver ek kyk, is net sand. Dit is 'n belewenis om in daardie grote woestyn te wees. En net sand en daar is die duine. En ek hoor op die radio die man sê, hy het op 'n ou kaart uit die Duitse tyd in Suidwes-Afrika in Namibië, op 'n ou kaart het hy gesien, hulle dui daar 'n fontein aan in die woestyn. Maar dit gaan meer as 100 of amper 100 jaar terug. En hy sê, ek gaan soek en kyk of ek dit kan vind. En hy het vir hom so amper 'n beach buggy, het julle sulke goede? Beach buggy. Dit is soos op 'n strand wat jy mee ry. Hier in Nederland het julle dit nie, maar daar by ons het ons lang strande. En daar in Suidwes en Namibië in die vroeë jare, dan ry jy so met die strand langs. En baie mense bou vir hulle 'n spesiale buggy vir die strand. Met lekker breë wiele. Lekker hoog, lekker lig. Hy het vir hom so 'n bakkie gebou vir die woestyn. En hulle daar in die woestyn gery en as hulle by die duine kom, dan klap hulle die wiele op, dan sleep hulle hom. Dis lekker lig. Hulle gaan in die woestyn in. Diep. Tot op die plek op die kaart. Hy sê en hulle daar gekom en hulle sien niks. Hulle sien net daar so 'n bergagtige area. Maar daar is niks groenigheid nie. Dis droog. Dis niks. Behalwe 'n bietjie sebras. Julle ken sebras daarom seker. Hulle kom in die woestyn voor. En hy het nog verder gesoek en toe kom hy daar by die plek waar hy, waar die berg deel is. Bergagtig. En hy sien eers die voetspore van die sebras en van die gemsbokke. Spoor. En hy gaan op die spoor en die spoor gaan in daarso. Hy sien maar die diere loop heel gereeld hier. En hy gaan in en hy stap nog 'n bietjie op en hy's niks, dis net woestyn. En hy kom so opgestap en skielik sien hy voor hom helder blou poelwater met een groen boom. In die woestyn. Na soveel jare, amper 100 jaar, het hy dit weer ontdek. Diep agter in die woestyn. Nou, so is dit met Jesus. Hy is die fontein van die lewe. As ons die fontein ontdek van die lewe, sal ons maar stil bly? Sal ons sê, ons moet liefs nie praat oor dit nie? Ons moet net doodstil bly, niemand mag weet nie? Ag nooit! Ons sal vertel, oral waar ons gaan, sal ons vir mense sê, ons het die fontein van die lewe gevind. Was daar al 'n ware, goddelike bekering in die lewe, wat die ou lewe achter gesit het, die DVD's gebreek het, die boeke in die asdrom gegooi het, gebreek het met die ou lewe, en Jesus gevolg het. Was jy daar? En weet jy wat nog? Elia het sy mantel wat hy gedra het, op Elisa gegooi. En dit praat natuurlik van die Heilige Gees. So hy het die Heilige Gees ontvang in Nuwe Testamentiese taal. As 'n mens waaragtig tot bekering kom, kom die Heilige Gees in my lewe. Ons lees dit so mooi in Romeine hoofstuk 8 vers 9. Wie die Gees van God nie het nie, behoort nie aan hom nie. Hierdie is die begin van die geestelike lewe. Dit is as ons wegspring om te hardloop. vir baie mense is hierdie die einde. Jy weet, hierdie is die begin. As 'n mens daar by die baan kom, waar die atlete hardloop, dan tree hulle aan by die lyn. Is julle by my? Volg julle nog? Tree aan by die lyn. Ek onthou op skool, het ek ook gehardloop. Lang afstand, so 1500 meter, 3000 meter, het ek gehardloop. Geren. Geren, julle verstaan dit. Goed. En in my klas, waar ek was, was daar 'n ander seun, en hy het geweet, ek hardloop lang afstand, en hy het gesê, ek gaan jou weghardloop, ek gaan jou wegren, kan ek so sê. Ek sal jou achterlaat, het hy vir my gesê. Ek het gedink, wel ja, die man oefen seker wel hard. En toe het die dag gekom, en ons het aangetree by die lyn, en die skoot het geklap, en daar gaan ons. En ek ken my spoed, ek hardloop lekker, maar hy gaan sommer vinnig. Ek sien net, daar gaan hy. Ek dink by myself, wel, 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 as hy so hardloop, dan mag hy maar wen. En ek het gehardloop, en toe kom die eerste draai kom, hier sit hy. Ek sien hier lê die man. Een ronde. Liewe vriende, hy het goed begin. Maar hy het nie geëindig nie. Hy het nie goed geëindig. Die vraag is, miskien het u goed begin, maar hoe eindig u? Hoe eindig u? As u by die hemelpoort kom, hoe eindig u? So kom ons kyk verder na Elisa. Wat het verder gebeur in sy lewe? In die gedeelte wat ons gelees het, vind ons ten eerste, Elisa was desperaat. Het julle die woordjie desperaat? Wanhopig. Hy was wanhopig. Hy was desperaat vir die seën, die seën van God. Eerste punt. Hy was wanhopig vir die seën van God. Niks kon hom daarvan afkry nie. As u wil hê, die Here moet u gebruik. As u wil hê, die Here moet vir u in u omgewing gebruik. As u wil hê, die Here moet herlewing stuur. Herlewing, is reg, julle verstaan? Stuur. Eerste punt is, wat is die woord? Wanhopig. Jy moet wanhopig van God vra. Jy moet vasberade wees vir die seën. Vasberade? Ja. Vasberade vir die seën. Die seën. Vasberade. Hy het Elia gevolg van Gilgal na Bethel na Jericho, na die Jordaan rivier. En by Gilgal, daar by die dorpie Gilgal, het Elia vir Elisa gesê, bly hier, moet nie met my meegaan verder, bly hier. En hy het gesê, nee, so waar as my siel leef en God lewe, ek sal u volg. Sê u dit van Jesus? Waar u mag lei, wat dit mag kos, ook al, ek sal u volg, ek sal u vashou, ek soek die seën. En toe stap hulle daar van Gilgal tot by Bethel, en by Bethel sê Elia vir Elisa, bly toch hier, want die Heere stuur my verder, hy sê, so waar as die Heere leef en my siel lewe, ek sal u nie verlaat nie. Toe kom hulle by Jericho. En Jericho is na by die Jordaan, van die wat al daar was in Israel, is nie te ver van die Jordaan nie, en hulle kom daar by Jericho. En Elia sê weer vir Elisa, die derde maal, bly hier. Die Here stuur my na die Jordaan. En Elisa sê, so waar as die Here leef, en my siel lewe, ek sal u nie verlaat nie. Hy was vasberade vir die seun. O, hy was dors na God. Ons vind dit so mooi daar in die psalms, in psalm 42. Luister wat sê die psalmdigter. Soos een hert wat smag na waterstrome. Jy weet, as jy in daardie groot woestyn is, wat ek jy van vertel het, en jy het geen water nie, is jy later so dors, jy smag na bietjie water. Verstaan julle? My vader, ek het jy gister bietjie van hom vertel, hy versamel half edelstene. Jy weet, mooi klippe wat onder uit die myn uitkom. En hy het 'n groot versameling, miskien die grootste in Suid-Afrika. Pragtige klip. Stene, pragtige stene. En dan het vat hy ons daar in die woestyn, en hy koop vir ons so 'n blikkie kondensmelk. Ken julle kondensmelk? Is heel soet, is heel lekker. Dan gee hy dit vir ons, dan sê hy nou met julle loop, en kyk of julle iets sien, klippe, stene. Dan vat jy die kondensmelk, dan drink jy dit, dan stap jy in die woestyn, en jy kyk of jy nie die kristalle sien lê nie. Dan stap ons so in die woestyn. En dan laamiddag, my pa stap ook so, dan kom hy, dan ry hy so met die kar, die motor, met die auto, stop hy, dan sê hy, kom dat ek bietjie sien wat het jy. Maar as 'n mens so stap in die woestyn, raak jy dors. En as daar nie water is nie, raak jy baie dors. Later slaan die sout so op jou lippe uit. Julle dit al gesien? As jy baie, baie dors is, is dit later so wit, hierso, om die lippe. Dors. Hy sê in Psalms 42, soos een hert, julle het hert, soos een hert wat smag na waterstrome, hy sê, so dors, my siel na jou God, sê die lied, maar hy sê in die psalm, hy sê, my siel dors na God, my siel dors na God, na die levende God. Hy sê, wanneer sal ek ingaan, en voor sy aangesig verskyn? In sy teenwoordigheid wees. Ken u dit? Ken u God se teenwoordigheid in u lewe? Weet u wat dit is om in God se teenwoordigheid te wees, die bewustheid van God in u lewe? Die psalmdigter sê ek smag daarna. Hy sê, my trane is my spys, dag en nag, omdat hulle die hele dag deur vir my vra, waar is jou God? Vra hulle nie ook in Nederland, waar is God nie? Vra hulle nie in Europa, waar is God? Waar is God? Alles is dood, alles gaan agteruit, al minder mense dien die Here. Waar is God? God werk nie meer nie. Waar is God? Ek het vriende wat self ook nie in God glo nie. En jy weet, daar is al meer mense wat nie in God glo nie. Al meer. En daar die mense sê, waar is God? Die psalmdigter sê dit ook. Hulle sê die hele dag vir my, waar is God? Hy sê, daarom ween ek, die trane is my spys dag en nag. Hierdie man is dors. Hy bid dag en nag, hy ween dag en nag. Hy is dors na God, hy sê ek smag. Ken jy daar die dors? Na God? Ken jy dit? Eerste punt. As jy nie 'n dors het na God nie, en dit is alleen wanneer die Heilige Gees ons oortuig van ons mislukte geestelike lewe, wanneer die Heilige Gees my oortuig dat ek vir God tog niks beteken, of weinig beteken, en daar so min mense deur my lewe by Jesus kom, dan word ek vasberade. As die Heilige Gees my oortuig van my mislukking. Het die Heilige Gees jy al oortuig van die mislukking? Dit is die vraag. Eerste vraag, oortuig. Eerste o, ons gaan 4 o's doen. Oortuig van mislukking. Eerste punt is, hy was vasberade. Maar die tweede punt is, nadat hy Elia gevolg het, kom Elia en Elisa by die Jordaan. Nou die Jordaan reg deur die Bybel praat van die dood. Ons praat ook of sing ook soms van die doodsjordaan. Jy het sulke liedere? Ja. Die Jordaan praat typies van die dood. So Elia en Elisa kom by die Jordaan. En Elia vat sy mantel, en hy vou dit op, en hy slaan op die Jordaan, op die rivier, en die rivier gaan oop. Hy was 'n man van geloof. Hy was 'n man van God. En hulle stap daar deur die Jordaan. Dwars deur die Jordaan. En dit maak weer toe agter hulle. En hulle stap nog verder. En nou wil ek vir u wys, dit praat van Jesus se dood. Né? Hy het deur die dood gegaan, en daarna is Elia lewend na die hemel, as 'n tipe van die hemelvaart van Jesus. Elia is 'n pragtige tipe van Jesus. Maar jy weet wat interessant is in hierdie tweede punt is, Elia, wat 'n tipe is van Jesus, en Elisa, wat 'n tipe is van ons, wat God wil gebruik, gaan saam deur die Jordaan. Saam deur die Jordaan. En hierdie is die sleutel, wat herlewing oopsluit. Hierdie is die sleutel, wat maak, dat God my kan gebruik, of nie gebruik nie. En dit is waaroor Paulus praat, en dit is waaroor broer Etienne op die naweek gepraat het, en dit is wat ons reg deur die Nuwe Testament lees. Wat sê Paulus? Hy sê in Romeine hoofstuk 6 vers 6, hy sê ons was saam met Christus aan die kruis, in die dood. Jy sien, dis wat hier gebeur. Elia en Elisa saam in die Jordaan. In die doodsjordaan. Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig. Sien, saam in die dood. Ek is saam met Christus in die dood. Nou die persoon wat primêr klem lê op die gedagte van in Christus, is Paulus. En Paulus gebruik hierdie gedagte regdeur. En wat hy in Romeine 6 sê is, ons is saam met Christus in die dood, ons het saam met Christus opgestaan, en ons sit ook saam met Christus aan die regterhand van die Vader. Daar is 'n oorwinning, maar eers na ek gesterf het. Eers die dood, dan die heerlikheid. Nie andersom nie. Nie eers die heerlikheid nie. Eers die dood, dan die heerlikheid. So wat ons moet ontdek, is wat met Elia gebeur het, en dit is waarna hy gesmag het. Elia en Elisa het saam deur die Jordaan gegaan. Maar ek wil nog so klein bietjie stilstaan by die gedagte dat Elia en Elisa saam in die Jordaan was, dat ons in Christus se dood gedoop is. Ingedoop is in sy dood, lees ons in Romeine 6. Binne in geplaas, binne in sy dood geplaas. Maar nou sê hy in vers 6, Romeine 6 vers 6, hy sê die ouwe mens, die sonde wat in ons woon, dis wat maak dat ons misluk. Dis wat maak dat ons nie wil bid nie. Dis wat maak dat ons kragteloos is, dat ons vir God tog niks kan beteken nie. Hy sê die sonde was saam met Christus aan die kruis, vastgekruisig, saam met Christus. En as ons dit snap, dat die sonde wat in my woon, die sonde wat maak dat ek misluk, die sonde wat maak dat ek kragteloos is en biddeloos, was saam aan die kruis, was gekruisig. Hy sê dit baie mooi. Hy sê, ons ouwe mens, almal sin. Nie net myne nie, nie net joune nie, nie net daardie persoon se nie. Kom ons kyk 'n bietjie, ek gaan tog die teks lees vir ons. Daar in Romeine hoofstuk 6. As 'n mens oor herlewing praat, kan jy nie hier wegkom nie. Daar is geen ander pad nie. Miskien sal jy dink, maar ek soek 'n ander pad. Ek soek 'n vinnige pad. Ek soek 'n kort pad. Daar's nie 'n ander pad nie. Daar's net een pad. Vir Jesus was daar net een pad en dit was deur die dood. As Jesus nie gesterf het nie, aan die kruis nie, was daar vir ons geen saligheid nie. Daar was net een pad. Weet jy wat? As u deur God gebruik wil word, moet jy ontdek, daar is net een pad, wat daartoe sal gaan, na die plek waar God jy kan gebruik, net een pad, deur die dood, geen ander pad nie, net een pad, deur die dood, en as jy nie bereid is vir die pad, deur die dood nie, deur die Jordaan nie, sal God jy nooit kragtig gebruik nie, nooit. Dis die boodskap van die woord. Hy sê hier, kom ons kyk net, kom ons begin maar by vers 5, 6 vers 5, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, ons het een geword met sy dood, sal ons dit toch ook wees, deur die aan sy opstanding. Saam opstaan. Vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is. Het jy dit geweet? Die sonde, wat jy so laat misluk, almal se ouwe mens, ons ouwe mens, hoekom sê hy ouwe mens? Is die ou lewe? Ja, is meer as die ou lewe. Dit gaan terug na Adam. Die ouwe mens, hy maak dat ons misluk. Hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sien jy ouwe mens aan die kruis? Sien hom daar. Het jy hom al daar gesien? Die een wat al die mislukking in die lewe bring, wat jy aftrek, wat maak dat jy nie bid nie, jy bid bietjie, dan wil jy nie meer bid nie, jy beteken ook amper niks vir God nie, dan trek jy af, hy was aan die kruis, hy is dood, klaar aan die kruis, hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde, wat in my woon, tot niet gemaak sou word, en ek nie meer die sonde sou dien nie. Dit moet hier binne sterf in my. Hierdie is die punt wat ons moet ontdek. En dis die tweede punt. Die tweede punt is, ontdek. Die eerste O is oortuig. Ek moet oortuig wees van my mislukte geestelike lewe. Ek moet desperaat wees, ek moet vasberade wees, dat die Here my sal kom seën, dat die Here my sal verlos, dat die Here my sal vrymaak. Tweede punt, ek moet ontdek, daar is vrymaking aan die kruis. Daar is verlossing. Ek kan vry wees, dit is klaar aan die kruis. Hulle stap saam deur die Jordaan. En toe kom Elia en hy kyk na Elisa. Elia kyk na Elisa en Elia sê vir Elisa, begeer wat ek vir jou kan doen. Begeer. Wat begeer jy? Jy wil my nie los nie. Jy wil my nie alleen laat gaan nie. Jy volg my. Jy bly by my. Jy hou vas so te sê aan my. Wat wil jy hê? Wat begeer jy? Wat sê Elisa? Elisa sê, ek sal eers bietjie moet dink. Hier is 'n baie groot saak. Ek sal eers moet dink. Elia, net 'n bietjie, laat ek net bietjie dink. Wat begeer ek? Wat begeer u? 'N Mooi huis? Goeie werk, beroep? Goeie geld om mooi te lewe? Gelukkig getroud? Mooi kinders? Wat begeer u? En Elisa sê, ek gaan eers bietjie dink. Sê hy so. Hoor jy my? Verstaan jy my? Het hy so gesê? Nee, hy het nie so gesê nie. Hy het geweet wat hy wil hê. As iemand so ernstig is, dan weet hy mos presies wat soek hy. Toe Elia vir hom sê, Elisa, wat begeer jy? Toe sê Elisa, 'n dubbele deel van u gees. Jy sien? 'N dubbele deel van u gees. Elisa sê, ek het die dop gehou. Elisa sê, ek het saam met u gestap. Ek het u gesien. Ek het die krag in u lewe gesien. Ek het die Heilige Gees gesien werk in u lewe. Hy sê, dis wat ek soek. Is dit wat jy soek? Miskien soek jy dat baie mense gered word, maar God sal dit nie doen nie. Hoekom? As ons hom soek, en hy vind ons, dan sal hy dit doen. Nie ons nie, hy. Sy gees deur ons sal dit doen. Begeer, begeer wat ek vir jou kan doen. En hy sê, ek soek 'n dubbele deel van die gees. Net so, liewe vriende, as ons ontdek, ek was in die Jordaan, ek is saam met Christus gekruisig, die ouwe mens is aan die kruis, dan moet ek dit begeer. Ek moet begeer 'n lewe van oorwinning. 'N lewe wat gekruisig is. Vervul met die Heilige Gees. Vol van die krag van God. Dis wat ek moet begeer. En dis wat hy begeer. Dis wat hy begeer. En ons lees daar in Romeine 6. Is dit net vers 6 aangehaal. Vers 11 sê hy, daarom moet ons ook reken dat ons dood is vir die sonde. Daardie woordjie reken is toereken. Ek moet dit wat aan die kruis gebeur het, aanvaar in die geloof in my lewe. Het jy dit al aanvaar in die geloof? Die ouwe mense saam gekruisig. Here, doen dit hier. Die Here doen niks anders in my lewe as wat hy aan die kruis gedoen het nie. Niks anders nie. Net alleen wat aan die kruis gebeur het, kan in my lewe gebeur. Niks anders nie. So dit wat aan die kruis gebeur het, reken ek toe in die geloof. Ek sê, Here, dit het daar gebeur aan die kruis. Doe dit hier. En dan gebeur dit hier. Elisa het begeer, hy het dit toegereken. Liewe vriende. En toe sê Elia vir Elisa, as jy my sien, sal het so wees, anders nie. En terwyl hulle twee nog stap, skielik kom daar 'n wa van vuur, met perde van vuur, en Elia word na die hemel weggevoer. En Elisa sien dit. En hy roep uit, my vader, wa en perde, hy sien dit. Hy het na by Elia geblei, by Jesus geblei, na by Jesus gelewe. Hierdie lewe is vir mense wat na by Jesus lewe. En hy sien dit, en hy roep uit. En Elia laat net een ding achter. Wat laat hy achter? Sy mantel. Sy mantel val op die grond. Wat het Jesus vir ons gegee na sy hemelvaart? Die uitstorting van die Heilige Gees. Ek het julle gesê, die mantel is die Heilige Gees. En wat doen Elisa? Elisa staan op en Elisa vat sy klere en Elisa skeer dit af. Het jy dit daar gelees? En hy vat die mantel en hy tel die mantel op. Pragtige simbool van die vervulling met die Heilige Gees. Elia se hemelvaart is sy hemelvaart is sprekende van die van Jesus. En sy mantel wat op die grond val is sprekend van die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Elisa ontvang die mantel van Elia. Die vervulling met die Heilige Gees het hy ontvang. Daar was 'n oorgawe, daar was 'n oortuiging, eerste oortuiging van my mislukte lewe. Daar was 'n tweede daar was 'n ontdekking, daar's 'n oplossing aan die kruis. En daar was 'n derde daar was 'n oorgawe aan God. Volle oorgawe aan God. Wyl het Dr. Andrew Murray dit ook genoem, 'n volle oorgawe. En na die volle oorgawe, wat kom daarna? Elisa se lewe het onherroepelik verander. Onherroepelik verander. Die ou klere wat hy afskeer, spreek van daardie mislukte lewe. Daardie biddelose lewe. Hoe is u lewe vandag? Hoe is u gebedslewe? Hoe was u gebedslewe voor die kamp? Sonder gebed kan ons tog niks van God kry nie. Is u soos die disippels daar in die tuin van Getsemane wat slaap as hulle moet bid? U getuienis, u getuig miskien, maar is dit nie kragteloos nie? Is daar die liefde van Jesus in u lewe teenwoordig? Daar die lewe, Elisa skeer dit af. Die lewe van neerlaag is verby. En Elisa vat die mantel van Elia en hy stap na die Jordaan. En hy slaan op die Jordaan. En Elisa sê, waar is die God van Elia? Ja, hy. Waar is die God van Elia? Weet jy wat gebeur? Die Jordaan gaan oop. man van geloof. Is jy 'n man van geloof? Vrou van geloof? 'N Man en 'n vrou van God is ook 'n man en 'n vrou van geloof. En jy weet die profete seuns het ver weg gestaan. Die profete seuns het ver weg gestaan en gekyk. Hulle was nie naby nie. Hulle het nie gehoor wat praat Elia en Elisa nie. Nie gehoor nie. Hulle sien dit net op 'n afstand, daar ver. En toe Elisa by die water kom en hy dit slaan en die water gaan oop, toe sê die profete seuns vir mekaar, die gees van Elia rus op Elisa. Rus die gees van God op u. Dis die vraag. Sien mense dit op 'n afstand? Sien mense dit op 'n afstand? Die gees van Elia rus op Elisa. Jy weet, Elia het vir Elisa gesê, toe hy sê, ek begeer 'n dubbele deel van die gees. Toe sê Elia vir Elisa, jy het 'n harde saak begeer. Dit wat ek oor praat vandag, is nie maklik nie. Dit wat ek oor praat vandag, is nie sommer iets wat goedkoop is, en vinnig en gou en dis verby nie. O, liewe vriende, dit wat ek van praat, gaan nie alles kos. Alles kos om Jesus in sy volheid te ervaar in die lewe. Dis 'n harde saak. Dis God se beste. Dit is die Heilige Gees. En hy sê 'n dubbele deel van u gees. Rus dit op u. 'N dubbele deel van u gees. Dis vir my so pragtig. Ek wil miskien nog net een teks hier aan die einde vir u noem daar in 1 Johannes. Dis so pragtig ook van hierdie lewe van oorwinning. En ek moet daarby stil staan 1 Johannes 1 vers 7. Dis so 'n pragtige teks. Luister wat sê hy daarso. 1 Johannes 1 vers 7. Hy sê, maar as ons in die lig wandel, in die lig, daar's die lig, as ons in die lig wandel, let op, soos hy, dis Christus, in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Wandel in die lig. Jy weet, as ek 'n doek hier oor die tafel gooi, en verskillende mense het al hier gepraat, en mense het miskien al hier geëet, terwyl ons vroeër vandag hier was, op die doek, en ek kom staan hier by die tafel, en ek kom te eet, dan lyk dit miskien heel skoon. Maar as ek die doek vat, en ek stap daar na die lig, dan sien ek maar, hier is 'n kol, hier is nog 'n kol, 'n vlek, ek sien hier is 'n vlek, ek sien hier is nog 'n vlek, ek sien maar die doek is heel vuil. Toe ek hier gestaan het, het ek gedink die doek is heel skoon. Is dit reg? Julle verstaan? Maar toe ek in die lig kom, toe sien ek maar die doek is vuil. Jy weet, as 'n mens nie in God se teenwoordigheid is nie, dan is jy heel gemaklik met jou lewe. Jy is heel gemaklik met dit wat verkeerd is. Dit pla jou nie so baie nie. Maar wanneer God se lig op my val, dan sien ek myself. Dan sien ek my sonde. Dan sê ek, o Here, ek is vuil. En as ek na die lig toe kom en ek sê, Here, was my. Ek het dit gedoen, dis verkeerd. Maak my skoon, reinig my. In die lig. Ek laat die Heilige Gees toe om my te was. As ek het so kan stel, deur die woord, hy praat met my, die woord, en ek sien wat verkeerd is, die Heilige Gees oortuig my, en Jesus bloed was my, dan word ek skoon. En nou sê hy, as ek in die lig wandel, Wandel is om te stap. Dit is om te lewe. So hy sê, ek moet so in die lig lewe, voortdurend in die lig lewe. Net soos Christus in die lig is. Dan sê hy, het ons gemeenskap met mekaar. Gemeenskap, naby Christus. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Jy sien, dis die pad om met Christus te wandel. Voortdurend in die lig. In Christus te bly. Baie mense wonder oor die sonde wat ek vroeër van gepraat het. Die sonde aan die kruis wat daar gesterf het saam met Christus, wat hier moet sterf, is maklik. As ek in Christus is en bly in die lig lewe, is die sonde dood. Is tot niet. Ek het dit toegereken, dis in my lewe, dis tot niet. Maar as ek uit die lig uitgaan, dan sien ek, hier is probleme. Wandel in die lig. Wandel in die lig. Ek wil afsluit met 'n laaste illustrasie. Daar was 'n man. Hy het na die sendingveld gegaan in Suid-Amerika. En die heel eerste dag, hulle het hulle daar afgelaai. Hulle het gegaan om te werk onder die heidene. En omtrent kort, net nadat hy daar aangekom het, liewe vriende, daar in die heidenland, toe is hy en sy vriende almal wreed vermoor. En oor die Christen gemeenskap het daar 'n vraag gekom, hoe is dit dan? Hierdie mense sê, God het hulle gestuur, hulle het net daar aangekom, en hulle is almal vermoor. Hoe kan dit? Wat het dit toch beteken? Daar was 'n vriend van die sendeling, en hy het gesê, dit wat met hom gebeur het, is ook wat hy gelewe het. Want hy het gesê, hy was destyds 'n vlenier in die tyd van die oorlog, en uit daardie tyd het hy 'n gesegde gehad wat hy altyd gesê het. In die tyd van die oorlog het hulle gevlieg daar van Engeland af, met die vliegtuie, met die bommers. En soos hulle na Duitsland toe gaan om die bomme af te gooi, dan was daar 'n sekere punt, dan moet hulle omdraai. Want dan het hulle nie genoeg brandstof om weer terug te kom na Engeland toe nie. En daardie punt het hulle onder mekaar genoem the point of no return. Verstaan die Hollanders dit? Die Nederlanders? The point of no return. Die plek waarvan daar geen terugkeer meer is nie. As jy by daardie punt verby vlieg, as jy gaan met die bomme en jy vlieg en jy is daar verby, en jy sê, maar ek gaan nog bietjie verder gaan, kan jy nooit weer terug gaan Engeland toe, met die vliegtuig nie. Nie met die brandstof wat jy het nie. Daarom as jy die bomme afgooi, dan moet jy omdraai betyds, dat jy weer terug kan gaan Engeland toe. Hy sê, hy het altyd gesê, as 'n voorbeeld uit daardie tyd, het hy altyd gesê, I have reached the point of no return. Het jy dit al bereik? Hy sê, ek het daar die plek bereik, waar ek nooit weer kan teruggaan nie. Onherroepelik vir Jesus. Al doen hy ook wat met my lewe, net soos dit hom behaag, is dit vir my reg. Hy sê, I have reached the point of no return. Nooit weer terug nie. Het jy dit bereik? Kan jy soos hierdie sendeling sê, ek het die plek bereik, waar ek geen belangstelling het meer in iets anders nie, as om sy wil te doen, I have reached the place of no return. Hierdie verhaal is later jare vertel op baie plekke in die Christenwêreld. Duisende sendelinge het aangemeld om te gaan na die heidenveld. Een koringkorrel het in die grond geval en gesterwe. Maar daar het baie vrug gekom. Baie ander het gegaan. Dit was hoe God het in sy wysheid beskik het. Is jy al by daardie punt? As jy wil sien dat God in groot krag werk, in die huis, in die gemeente, in die area, waar jy gaan in Nederland en weier, God soek 'n man soos Elisa. God soek 'n vrou soos Elisa. God soek jong mense soos Elisa. Jong mense wat sal sê, ek wil alles vir Jesus gee. Ek wil niks meer hou nie. Ek wil aan niks vashou nie. Ek wil alles oorgee. En net Jesus. Is u daar? Is u daar? Het u dit al toegeëien in die geloof? Dat die sonde hier sal sterf. En in 'n lewe van oorwinning kan lewe. Ek kan weer sê, liewe vriende, daar's geen ander pad na herlewing as maar net die, deur die kruis, deur die dood. En as jy nie bereid is vir die dood nie, om te sterwe vir al jy ideale, al jy planne, alles wat jy nog graag so wou doen of so wou word, as jy nie bereid is om aan alles te sterwe nie, sal God u nie gebruik in krag nie. Dit kos alles. Was u daar? Weet u wat dit is? Het hy dit gedoen in u lewe? As die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, dan bly dit alleen. Maar as dit sterwe, dra dit veel vrug. Baie dankie. Onse dierbare Here, ons praat vanmiddag oor hierdie groot saak van herlewing. En Here, God wil ons land en wil hierdie land, Nederland, besoek in al groter en groter krag in herlewing. Maar o Here, U soek manne. U soek vroue, U soek jong manne en jong dames, soos Elisa, gewone mense, eenvoudige mense, maar wat U glo, wat U op U woord neem, wat U vasgryp, Here. Ja, Here, hulle soek U, dis wat U soek, sulke jong manne. Ja, Here, wat U oortuig het van hulle mislukking, wat ontdek het, daar's 'n oplossing, wat 'n oorgawe gemaak het, en wat in oorwinning gelewe het, en lewe. Dit is wat u soek. Sal u ook in ons tyd meer en meer sulke manne en sulke vroue vind, wat volkome aan Jesus toegewy is. Vind dit, Here. Dankie daarvoor.